Вие сте с подкаста на Българското национално радио в центъра на системата. Ще предложим епикриза на нашето здравеопазване. Ще направим хирургически разрез на проблемите в него. Ще извадим на светло образните изследвания на сложните казуси. Ще тръгнем по пътя на пациента.
В този епизод на подкаста в центъра на системата ще разговаряме за нарастващото бреме на зрителните увреждания и необходимостта от спешни действия. Гости в този епизод са професор доктор Александър Оскар, той е ръководител катедра по офталмология на Медицинския университет в София, както и професор Мария Димитрова, тя е магистър фармацевт. Най-напред към вас, професор Оскар. Радвам се да гостувате на подкаста на Националното радио. Много важни теми по отношение на зрителното ни здраве. Иска ми се обаче да започнем с зрителното здраве на децата.
Преди 15 години, когато започнахме скринингови кампании в страната, това, което установихме в определени региони, например Северо-Западна България, е, че над 90% от децата в ранна училищна възраст не бяха консултирани от очен специалист. А това е изключително тревожно, тъй като най-честият проблем, с който се сблъскваме като детски очни лекари, амблиопията или така нареченото мързеливо око, може успешно да се лекува само до 8-9 годишна възраст.
След това
почти нищо не може да се направи. Поради тази причина прегледите трябва да започнат максимално рано и в случай, че установим такъв проблем, да можем да го адресираме на време. Имайте предвид, че около 5% от децата в общата популация имат амблиопия. Ако в България се раждат годишно днес около 60 000 деца, това означава, че 3 000 деца всяка година развиват амблиопия. Те трябва да бъдат диагностицирани на време и своевременно лекувани.
Професор Оскар, къде виждате основния проблем, за да липсва тази диагностика?
Проблемът е в това, че децата не се водят на време на консултация с очен специалист. Сега, разбира се, трябва да обърна внимание, че последните 15 години виждаме съществена промяна в нагласите. В нагласите както на институциите, на медиите, които обръщат внимание на проблема, но искам да подчертая ролята на педиатрите и общо практикуващите лекари, които са наши партньори в този процес. Ако преди 15 години те смятаха за ненужно да изпращат бебетата или малките деца на консултация с очен лекар, все по-често виждам съвестни педиатри и общо практикуващи лекари, които изпращат профилактично децата на консултация с очен специалист.
Защо казваме, че това заболяване мързеливо око е коварно?
То е коварно, защото най-често няма никакви външни прояви. Родителите често бъркат мързеливото око, амблиопията, с окото, което криви. Да, кривогледото око, то в последствие може да развие и амблиопия, да стане мързеливо, но е различно. И най-често амблиопията се развива на базата на рефракционна аномалия, т.е. нуждата от носене на очила. И засяга само едното око. В 85% от случаите амблиопията е едностранна. Детето вижда с едното око, не вижда с другото око. И тъй като не знае какво е да вижда нормално, то го приема за съвсем нормално, гледайки с двете очи. Имаме и такива куриозни случаи, в които децата споделят с родителите, че като закрият здравото око, не виждат с другото око. И тогава родителите просто им казват да гледат с двете очи, да не си закриват окото. И по този начин изпускаме много важен симптом за раното диагностициране на амблиопията.
Разкажете малко повече за последните ваши програми, проучвания по отношение на зрителното здраве, на здравето на окото при децата.
Ние непрекъснато правиме. Миналата година завършихме един голям проект с Столична община, в рамките на който изследвахме децата от първи клас, от всички столични училища. И всъщност установихме, че нараства честотата на децата, които имат нужда от очила. Тревожна тенденция за нарастване на късоглеството, на миопията. Особено през последните 3 години. Много така силно въздействие оказа COVID-пандемията, защото по съвсем разбираеми причини и дистанционната форма на обучение децата използваха прекомерно мобилни дигитални устройства, които са в основата на развитието и прогресията на късогледството. И ако до преди 15 години приблизително 10-12% от децата имаха проблем, днес 25% и над 25% от децата имат зрителни проблеми.
Много важно нещо казахте за късогледството. Мен ми се иска да засегнете темата децата и дигиталните устройства. как да се ползват дигиталните устройства от децата, за да запазят очите си здрави.
Тенденцията е много тревожна. За съжаление, се очаква към 2050 година повече от половината от населението на Земята да има късогледство. И това е пряко отражение на съвременния начин на живот. Прекомерната експозиция на дигитални устройства, най-вече на мобилни дигитални устройства и все по-малкото време прекарано навън. А чисто еволюционно, допреди около стотина години, зрителната система на човешкия организъм се адаптирала към условията на живот и хората са били предимно далекогледи. Последните 100 години настъпва обрат, а последните 10 години вече е сериозен обрат. Така че трябва да се внимава много с мобилните телефони. Не мога да дам препоръка колко време могат да се използват, защото въобще не трябва да се използват. По възможност да се използват за разговори, за кратко съобщение. Разбира се, че децата не могат да останат изолирани от съвременния свят,
но
нека да използват компютър. Да. Спазват необходимата работна дистанция. Да гледат монитора от 40-50 см по възможност. Така. Когато гледат от по-близко разстояние от 35 см, тогава изключително много се натоварва акомодацията и това е в основата на увеличаването и на късогледството. Да четат при добро осветление. При всеки 20 минути зрителна работа на близко е хубаво по една-две минути поне да гледат надалеч, да отворят прозореца, да гледат през прозореца короните на дърветата, за да си почива акомодацията. Това са основни препоръки, които даваме на родителите. За контрол на миопията вече разполагаме с много добро средство за подпомагане на процеса, в случай, че разбира се, децата не прекаляват с мобилните телефони. Това са стъклата с периферен дефокус. Лещите, които използваме, те имат диоптър, който намалява от центъра в периферията и вече е доказано, че това предотвратява прогресията, увеличаването на късогледството.
Тоест, те се използват в кои случаи?
При децата, при които има установено късогледство, разполагаме и със средства, които ни помагат. Родителите на децата участват също в този процес и не позволяват на децата да прекаляват с мобилните телефони.
А каква друга превенция препоръчвате за здравето на окото на децата? Споделихте, че и фалшиви новини има в тази връзка.
Да, това, което установихме е, че дефицита на витамин D също има пряко отношение към прогресията на късогледството. Имаме дори една група с почти 200 деца, които сме изследвали. В рамките на 3 месеца установихме сериозна прогресия на късогледството, която корелира и с недостига на витамин D. Това е причината да препоръчваме прием на витамин D от септември до май месец, тъй като витамин D може да се образува от организма при контакт на слънцето с кожата. От септември до май ние ходиме облечени и не може да произведеме дневните нужди от витамин D. Докато през летния период достатъчно е с къси ръкави и с къси панталонки да ходиме, за да произвеждаме дневните нужди. Витамин D не може да се натрупва в организма и да имаме запас. Трябва всеки ден да доставяме необходимото количество. За съжаление, все по-често се сблъскваме и с продукти, които са с недоказано качество. Да, аз много често съм обект на такива криминални кампании, използват името ми, мои снимки, с които промотират различни хранителни добавки с чудотворно действие, с обещания, че хора, които не виждат, ще погледнат или ако имат нужда от операция за катаракта, ще избегнат операцията. Използвам случая да обърна внимание, че това няма как да се случи, че това е много опасно и да не се доверяват на такива фалшиви източници на информация.
А най-странният въпрос, професор Оскар, който родители са ви задавали, идвайки в кабинета с тях? Дете.
Странно, аз разбирам родителите. Много често едно дете, например, с смързеливо око, което ние успешно сме излекували и детето вижда. За съжаление, ние в медицината не разполагаме с магически средства и не можем да направим така, че едно дете, което генетично е заложено да носи очила, ние да свалим очилата. Родителите много често се вълнуват кога детето ще свали очилата, а не дали детето вижда. И куриозно е, че след една година лечение и напълно излекуване, едно дете, което не е виждало изобщо съответно с амблиопичното мързеливото око, ние възстановяваме зрението, детето вижда 100%, но родителите не чувстват промяната, защото детето си носи очила. Родителите, моя съвет е да се доверяват на компетентните специалисти и при най-малкото съмнение, когато видят някакъв симптом, който ги тревожи, да се обърнат към очен лекар.
И нещо да ви попитам, всички тези полезни съвети важат ли за младите хора, активните, които работят в компютърна среда?
На всеки 20 минути трябва да се правят почивки и да се гледа надалеч. Това е най-добрият съвет, който мога да дам.
И в заключение да кажете необходимост от промяна на начина, по който гледаме на зрителното здраве. Т.е. здравните власти да се насочат към национална скринингова програма за какво?
Национална скринингова програма на уязвимите групи от обществото, за децата и възрастните. Трябва децата да се консултират възможно най-рано, още от 6 месечна възраст, както и възрастните, така че да не закъсняваме с диагностицирането на заболявания като макулна дегенерация, глаукома, които ако се диагностицират на време, могат да бъдат успешно лекувани.
Професор Димитрова, разкажете малко повече за себе си.
Здравейте на вас и на вашите слушатели. За мен е изключително удоволствие да бъда гост в такава важна за обществото тема. Аз съм по образование магистър-фармацевт, завършила съм Медицински университет София, но по стечение на обстоятелствата не впечатли светът на науката, светът на проучванията, на изследванията и на студентите. Се върнах в мястото, което съм завършила. Всъщност се занимавам с преподаване в катедрата по организация и економика на фармацията, преподаваме фармацевтично законодателство, фармакоекономика, оценка на здравните технологии, като се опитваме още от студентската скамейка да насочим вниманието на бъдещите магистър-фармацевти за тяхното място в процеса на лечение, на мониториране, на повишаване на здравната култура на обществото и не на последно място и като фармакоекономист участвам в най-различни разработки, оценяващи социалната и икономическата тежест на заболяванията в България и в региона.
Точно това ми беше всъщност основният въпрос. Защо е важно да се говори за цената на зрителните нарушения?
Зрителните нарушения са нарушения, които както могат да зависят от възрастта, тъй като част от тях са свързани с дегенеративни нарушения на очите, така и с някои хронични заболявания, като диабета, например. Така и сред младите хора, поради начина ни на живот, поради начина на работа, непрекъснатото прекарване пред компютър, всичко това може да доведе до увреждане на очите. Те могат да доведат и да бъдат значителна тежест, както от гледна точка на финансови измерител, свързана с лечение, свързана с посещения при медицински специалисти, които генерират разходи както за здравната система, така и за съжаление много голяма част от хроничните заболявания, които са свързани с дегенерация на очите. За съжаление голямо участие има и пациента, а това са разходи, които в България и по принцип в страните от региона, когато ние остойностяваме, оценяваме финансовата тежест на заболяването, ние като че ли тези разходи малко ги оставаме скрити.
А те повече големи ли са всъщност?
Теста доста оказва се, че
ли го?
Нарастват през годините. Има данни, има проучвания, които са правени в региона. Се оказва, че много голям дял в общите разходи имат и индиректните разходи, които са свързани с намалена трудоспособност, с отсъствие от работа. Дори и тези разходи, които се заплащат от джоба на пациента, разходи свързани с доплащане, разходи свързани с това да заплатиш пътя си до лечебното заведение, хора, при които, за съжаление, зрителното увреждане в доста напреднал стадий, те имат нужда от близък, който да се грижи за тях, те също генерират разходи. И затова лично моето мнение е, че трябва да се правят повече такива проучвания, които да изследват точно тази част от тези скрити разходи, които са важни за обществото.
Професор Димитрова, вие сигурно наблюдавате тенденциите. Тоест, какво се наблюдава последните години? Да нараства броя на случаите на дегенеративни заболявания на очите, свързани с възрастта, или по-скоро има и някакви интересни тенденции по отношение на очни заболявания, проблеми на очното здраве при младите хора, при децата, които твърде дълго седят пред дигиталните устройства?
Тъй като ние сме изправени пред демографска криза и сме свидетели на застаряващо население, съвсем естествено заболяванията, които са свързани с нарушение на здравето в резултат на хронични състояния, се увеличават и тяхният дял се увеличава. Но това, което на мен ми прави впечатление, тъй като аз имам две деца, които са ученици, и това, което ми прави впечатление, че липсва тази образованост и здравна култура дори сред най-малките, сред учениците, сред подрастващите, които да ги възпитават за това как да се грижат за очите си. Ние сме свидетели, използваме ежедневно почти 24 часа на ден телефонни технологии Има някои добри практики, които показват по какъв начин децата да гледат в мониторите, как да бъде разположен монитор спрямо очите им, за да не се увредят очите, а като че ли това не е разпространено като здравна култура сред нашето общество.
Тоест нито общо практикуващия лекар, нито училището, нито толкова семейството обръща внимание.
По принцип ние нямаме като цяло национална програма за очно здраве, която да разглежда на всички тези отделни нива и да поставя някаква рамка, която да ангажира конкретната заинтересована страна. Така че лично аз смятам, че трябва да дойде и от семейството, и от личните лекари тази осведоменост по отношение на това как всъщност ние от най-ранна възраст да поддържаме очното здраве на бъдещите поколения.
Професор Димитрова, кажете, кои са основните неща, за да не си увредим очите, когато работим пред компютър, т.е. са полезни, важни съвети за родители, млади хора и активно работещи?
Аз в качеството ми на магистър фармацевт, качеството ми на специалист, който се очаква да участва активно в повишаване на здравната култура и като родител, разбира се, това, което бих препоръчала е, когато става въпрос за работа с лаптоп, с компютър на първо място, да се правят почивки на така определени интервали от време, просто да се разсейва погледа, да не се фиксира само в екрана, в никакъв случай да не се смесва светлината. Ако има възможност да се работи на естествена светлина, това би било добре, защото светлината от осветлението, тази, която идва от компютъра, смесената натоварва очите.
Разстоянието
трябва да бъде такова, че да не се напряга, хем да не бъдем до толкова близо до монитора, за да не се натоварваме, в същото време да не бъдем и достатъчно далече от него, да си напрягаме очите, за да се опитваме да четем. Така че разстоянието по-скоро, лично смятам, че човек индивидуално трябва да си го нагоди спрямо собственото си зрение. Използвала съм и очила, които са с антирефлексни стъкла. Считам, че могат да имат някакъв полезен ефект.
Но препоръчвате ли ги?
Зависи от това доколко човек е свикнал да ги носи, но хубаво е, когато се работи продължително време, все пак да се използват и подобен тип очила, защото за това са създадени в крайна сметка.
А доколкото зная, съвременните монитори на компютърите имат също някаква защита
имат
вече.
Имат предпазна защита. Да. Пак си остава индивидуален избор за това как човек ще се чувства най-добре. По отношение на така наречените изкуствени сълзи, това пак смятам, че трябва да бъде строго индивидуално и самия човек ще усети кога има нужда, нали, да използва подобен тип допълнителна защита за своите очи. По отношение на най-малките деца, защото те вече едно са родени с телефон в ръка, това, което аз съм чела като препоръки и би го препоръчала да не гледат легнали, да държат на такова разстояние, което да не им е близко до очите, просто да не им се натоварват и ръцете. В никакъв случай вечерно време преди заспиване да не...
Защото се превъзбуждат.
Първо, че се превъзбуждат. Второ, има проучвания, които показват, че преди заспиване един час трябва да оставим на страна телефони и телевизори, защото те влияят на качеството на съня.
Така наречената синя светлина.
Точно така. А сънят е важен физиологичен процес, през който ние не можем, през който всъщност всичките ни функции в организма се възстановяват.
Много важно нещо да ви попитам като магистър фармацевт. Някаква профилактика, за да бъде здраво окото ни?
Профилактика пак зависи индивидуално. Ако работи много с компютър, това, което сега си говорихме, да бъде малко по-активни, да не смесваме светлината. За хората, които са се светли очи, в летните сезони задължително са слънчеви очила, за да могат да предпазват очите от UV-лъчението. И тогава, когато много важно има диагностицирано заболяване, изключително важно то да се мониторира, изключително важно е раното диагностициране, така че моят съвет е, поради факта, че ние все още нямаме активна програма, просто да бъде лична отговорност на всеки един човек, който знае, че има предразположеност, има някое заболяване, което може да доведе като осложнение и увреждане на очите, просто да се мониторира, защото ранната диагностика от изключително значение вече са тези заболявания. Има изключително много иновативни терапии, които вече са на пазара, които могат да помогнат да се контролира заболяването, да се повиши качеството на живот на пациента. Така че за мен най-важна е осведомеността, човек лично да проследява състоянието си, да се чувства отговорен към собственото си състояние и винаги, когато изпитва някакво неразположение, да потърси съвет от медицински специалист.
Тоест основната препоръка, около която трябва да се обедините, е превенция на очното здраве.
Превенция, създаване на национална програма, активизиране на всички заинтересовани страни на всички нива, на ниво министерство, на ниво медицински специалисти, включително и магистър-фармацевти и задължително академията, която да включва в обучението си на и на студентите по медицина, и на студентите по фармация, тази култура да правят здравна промоция на обществото, защото обществото ни не е добро осведомено.
Благодаря ви много. Гости по темата за нашето зрително здраве, за това как да пазим очите си, професор Александър Оскар и професор Мария Димитрова.
Вие бяхте с подкаста на Българското национално радио в центъра на системата.